Вы знаете, конечно, хочется поприветствовать всех на таком большом международном, можно сказать, форуме по принудительному труду. И много было сказано таких хороших, положительных отзывов о мониторинге третьей стороны, где вы тоже участвовали. Но я бы, как правозащитница, хотела все-таки отстоять права людей, чьи права нарушались каждый день. И если сейчас я не скажу вам эту правду, то просто упущу момент. Но пока есть такая возможность, я все-таки 2 минуты скажу, что не совсем такая красочная ситуация была в этот сезон 2018 год. Хотя, конечно, мы спокойно выезжали в поля, выезжали из полей, там, за исключением некоторых задержаний. Но в общем ситуация очень такая, можно сказать, критическая тоже. Критическая. Потому что если раньше высококвалифицированные врачи у нас плакали, они говорят: спасите нас, мы с фарточками, мы онкологи, мы нейропатологи, собираем опыт, для нас это унижение за эти копейки, то сейчас подполковники МВД, преподаватели Академии МВД плачут, и они с фарточками вынуждены собирать 100 килограммов. Я встречала в Арнасае подполковника МВД Узбекова Алишера Анатольевича. Он преподает в Академии МВД медицинские науки. И это было вечером. Он тайно сказал: я болен, у меня высокое давление, температура. Сейчас мы идем несколько километров в аптеку, потому что при нашем штабе нет аптечки. И норма 100 килограмм – это вообще невыносимая норма. А такую норму обязывают военных, курсантов академии, подполковников и, не говоря уже о государственных служащих. Поэтому, не знаю, как можно говорить вот о ситуации, да, и тем более, что это все тайное. Вот мы с Малахатой Шамкуровой все-таки в 4 утра посетили этот военный штаб, обнаружили сонных подполковников, они там стали, конечно, шапки схватили белые, мы их сфотографировали, но когда поняли, что, как говорится, проникли мы в их лагерь, то очень были обеспокоены. И такие штабы мы проникали не один раз, то есть, если говорить вот о такой картине настоящей, то я бы очень большое количество привлекалось к массовому принудительному труду. Эшелоны из Андижанской области, Джазакскую, из Сурхангали, Ташкентскую, тысячи людей, и, можно сказать, они без условий жизни, без ничего, тем более, сколько мы проездили областей, ни одного пункта найма, это касается вот Министерства занятости, сейчас пусть покраснит немножко, ни одного пункта найма не было ни в одной области, ни при одном предприятии. Есть информационные центры, но вот чтобы обратиться там, где получить работу, не говоря уже, вот там говорили палаты этих работодателей, хлопкоров, это не... Слышите, это не, у них нет трудовых прав. Они не зафиксированы ни в каких работодателях. Профсоюз к ним тоже не относится. Вот одного мы встретили молодого человека, в Жизах, в Арнасайском районе. Он работник Кирганского химпрома, Азот химпром. Он говорит: ну 4 месяца, с мая, июль, август, и вот уже 5-й месяц, мы здесь сначала пропалываем хлопок, потом чекаем, и это нельзя сказать. 4 месяца без выезда. Ну, слышите, какие же это тогда непринудительный труд? Это самый настоящий принудительный труд, тем более, что скрытый, и тем более, сколько мы не опрашивали сотрудников государственных учреждений, это были электросеть, газ, нефтегаз, они никто не оформляли трудовые отпуска или какие-то отгулы. То есть их отправляли в предприятия, предприятия им там идут деньги, они здесь работают, и какой-то вообще идет непонятная ситуация вот с этими отпусками, с этими наймами. Это тоже надо разобраться. Совсем надо разобраться. У меня все. Если есть какие-то вопросы.
Hozirgi holat qanday? Agar 2 yil oldin holat bo'ladigan bo'lsak, u vaqtlari qanaqadir bir muammolarni, huquq qo'llari va huquqlarni ko'taradigan bo'lsa, ularni jarimalarga yoki qamoqqa tashlashlar bo'lardi. Bu narsalar haqiqatan mana huquq qo'llarni boshidan o'tdi, shaxsan o'zimni ham boshimdan o'tgan. O'zim ham bir necha marta qamoq chiqqanman. Nozma, albatta xursandchiligimdan qanday storage bilolmayman deyapman. Mana bu yil bemalol monitoringlar qildik, hech qanday to'siqlar bo'lgani yo'q. Mana shu qilgan monitoringlarimizni mod tashkilotlariga, faqir tashkilotlariga, mana Mehnat vazirligiga muntazam yetkazib turdik. Aytib turdik, haqiqatdan choralar ko'rdi, bu bo'yicha o'zgarishlar sezilarli bo'ldi. Endi bitta kichkinagina savolim bor edi, kichkinagina o'zimni sizga. Mana ayrim joylarda, jizzaxlarda byudjet xodimlarini, ayrim mansabdor shaxslar, o'sha rahbarlar majburiy mehnatga olib chiqqan vaqtida ishchilarni u yerda jarimalar qilinadigan boshqa shtraflar eshitdik, ko'rdik, lekin ayrimlari o'sha shtraf qilganlaridan keyin ham orqaga qaytargani yo'q, o'sha paxta terimini davom ettiraverdi ayrimlari. Endi bu bo'yicha agar fakt kelsa aytsam, shularga nisbatan yana ham qandaydir jiddiy chora ko'rish kerakmidi yoki bir qanaqadir ish qilish kerakmi, shunga man tushunolmadim. Man endi oxirgi kunlari to'g'ri man o'sha oxirigacha man berolmay qoldim sizlarga o'sha monitoringlarimni, chunki man 2-3 haftadan beri safarda edim, O'zbekistonda emasdim. Avvalasi o'sha undan oldinlari hayotimda Yevropalarga chiqmaganman to'g'ri, chunki Karim davrida sizga huquq follariga shaxsan stiker overlar berilmagan. Mana yangi prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev bemalol stiker overlar olib mana Yevropalarga chiqishlar bo'libdi. Unga minnatdorman. O'sha savolni eshitmoqchi edim javobini. Rahmat e'tiboringiz uchun.
Katta aka rahmat. Avvalambor siz O'zbekiston fuqarosiz. Qaysi huquqingiz bor? Qonun jarayonida bo'lsin. Siz amaki shu huquqlar bo'layapsiz. Endi savolingizga keldim. Albatta biz siz signallaringizga borib javob berdik. To'g'ri. Shtrafni qo'ydik. Ko'rsatma ham kiritdik. Aziz ham tushuntirish ham qildik. Lekin to'g'ri zablarimiz bor, shtrafimiz bor. Qatajan darajasi pastroq. Shiroq. Shuni oldindan olib murojaat qildim sizga. Keyin faqat to'g'risini parlamentimizga shu qaror o'zgartirish kiritamiz. Shtrafni keskin oshiramiz. Bo'lgandan keyin qayta so'rov bo'ladi. Shuna shtraf summasi katta. o'zimizni bo'lsak, biz o'zimizga kamdan bor. Juda javob topishdi. Shuni o'ylaymanki, shu qonun kuchga kirgandan keyin keyin safar shu narsani to'g'risi ko'tarilmaydi. Endi fikr qilaman, sizlarga o'qimaga bizdan nazoratni, o'qimaga bizdan yo'q bo'lsa, qotib ishib qolamiz. Qayerga o'qimaga deganda. To'g'rimi? Hech bo'lmasa bu yerda bo'lma, o'qimaga bo'yapti. Qarabdan mana kazeta bo'lib o'shayapti deganiga deydi. Mana ko'p joyga boryapti, qonunni surishyapti. Keyin vazirim Jizzax viloyati deydi, so'ralash, aytdim. O'qimaga bo'yib qo'yib, kazeta bo'yapti. Bo'lish mumkin emas. Keyin sizga topdim, ko'rishdingiz. Kerak bo'lsa bosh prokurorimiz o'qimaga bo'yib qo'ysa, aytaman kerak bo'lsa dedim. Kim so'radik, borganingizdan keyin haqiqatni so'zlab topdingiz kim keldi. So'zlagan ekan. Lekin sizga shahar rejalashtirish kim hayolga bo'lmagan. Shuning uchun sizga ham endi birga qachon gapirsizga ham sizni orasiz bo'lib o'tiramiz, davom edeylik, kontrol ishlaylik. O'ylaymanki, bu ishlasak, faqatlar bola kamayib boradi.
Ben bir küçükine savalım var, sizden başlamakçıdan savalım. Ben siz Amerika'da yaşıyorsunuz, Amerika manzaralarına uğrarsınız. Brownmark'ta filmi ve kasam iş geldiğini görüyor musunuz? Yok, Olaştır geldiğini, yok, bana kadar çok oturur geldiğini görüyor musunuz? İnşallah. Ben de Amerika'da filmi ve kasam iş geldiğini görüyor musunuz? Kontrak var. Ben şimdi bunu kulgi galiba eti yapar, bu işe mecburi mihnette subjektif çıkarttı. Bana mesela ictimai tarmaklarda hazır, juda katta ketyapti hozir munozaralar ketyapti Sirdaryoda 3-4 aqlli odamlar fermerlar qasam ichirishga borayotgan ekan. Biz endi doktorlarni qasam ichganini, sudyalarni qasam ichganini ko'rardik. Ularning kasbiy jihatdan u balki shu to'g'ridir. Lekin mana vazir o'rinbosar siz o'sha mehnat qonunchiligi nuqtai nazaridan mana shu vaziyatni izohlab bering, chunki bu butun hozir mamlakat bo'ylab tarqalib ketish ehtimoli juda katta. Chunki mana hozir Samarqandda eshitdik shunaqa faktni, ertaga Surxondaryoda, ertaga hali kimni solish bu hali chiqishi mumkin misol yoki bir qanaqadir cho'qindirish chiqishi mumkin, bu bilanqangi kulgili holatlar, bu majburiy mehnatning subyektiv jihatlari. Mana hozir shuncha ko'p gapirdinglar, lekin mana shu subyektiv jihatlarga e'tibor bermadinglar. Hozir mana hali javobga ham juda chala o'lik javob berdi. Hali hukumat a'zosini qayoqqa ketgani bo'yicha men endi azbaro yaxshi niyat bilan aytdim, agar ish sudga tushgan bo'lsa, boshqa kelgan bo'lsa yordam bermoqchi edik deb.
Endi Amerikada hech qachon kechga bormaydi deyishadi. Amerikada har narsa bo'lishi mumkin. Lekin Amerikada qonun ustuvor bor, buni bilamiz va agar shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta tekshirib ko'riladi. Aksariyat bo'ladi va o'sha javobgar tomonlar qonun oldida javob beradi. Ming ehtimoli katta. Endi savolga javob ma'lumot bering.
Hozirgi kunda odamlar juda ko'p. Hammalarga bo'ladi. Bu O'zbekistonda faqat xalq yo'lda to'g'ri.
Albatta, albatta.
Bu ham o'zi ko'rdik, bozorlayapmiz. Agar haqiqatda shu holatda mehnat nazoratlari buzilgan bo'lsa, biz albatta chora ko'ramiz. Boshqa sizga xabar beramiz. Tushunmadingizmi? Rahmatimizga javob bering.
Jamoatchilikka axborot bersangiz yetadi, mana shularning ichidanman.
Axborot bo'lsa siz hozir jamoatchilik bergan axborotda qolmayapsiz. Mana uchinchi savolingiz hamma joyda ma'lum bo'lgan. Albatta,
alohida savolga javob beryapsiz. Bu qanday chiqib bo'ldi narsa? So'ragan narsangiz. Yo, mana subyektiv jihatlarga e'tibor bermadinglar-da, majburiy
mehnatda. Biz kurashishimiz kerak. Sizdan bizga birgalikda kurashishimiz kerak. Siz bizga hamkor bo'lishingiz kerak. Mana hamkorlarimiz ishlayapti. Bu yerda bu anaqa majburiyga vaqt kelib qo'shiladi.
Rahmat.
Siz savolga javob mana internet to'g'iyamiz, xuddi shu javob. Shu gap bo'ldi.
Rahmat, shukrlar. Hakikaten halge yaxshi gapirsang yaxshilik ham aytadir ham qaytadir deydi. Yomon gapirsang yaxshilik na aytadir, na qaytadir deydi. Shu xalqimizni bir o'tkir maqoladan boshlamoqchi edim. Biz yutug'imizniki. Bor narsani e'tirof qilishga majburmiz. Bundan ko'z yummoqchi emasmiz. Muhtaram prezidentimiz, mamlakatimizda majburiy mehnatga barham berish va bartaraf etish masalasida imkon qadar sa'y harakat qilyapti. Buni hech kim inkor etmoqchi emas. Ammo mamlakat rahbari jon kuydirib turgan bir paytda nima uchun vaziyat aksiga qarab avj olib ketayotganligi bizni tashvishga soladi. Men hozir bilasizmi, nimagadir hozir rahmatlik Vasiliy Inoyatovni esladim. Mana shu Yevropa ittifoqida chet elliklar bilan uchrashuv bo'lganda Vasiliy Inoyatova men rusha gapirolmayman, lekin Vasiliy opa chiroyli qilib rus tilida shunday degandilar, rahmatlik. Men
chet ellik xalqaro tashkilotlarda O'zbekistonga kelishini, hamkorlik qilishini, O'zbekistonda inson huquqlarining himoyasiga hissa qo'shishlarini xohlayman va qo'llayman. Lekin meni achintiradigan, afsusga soladigan narsa shuki, nimagadir chet eldan kelgan chet el xalqaro tashkilotlarining nomi chet elcha bo'ladi-yu, ularning ish uslubi keyinchalik o'zbekona bo'lib qoladi deganda, buni tagida qanday ma'no borligini bilasiz. Ularning ish uslubi bizning rahbariyatimizning ish uslubidan qolib oladi. Bizning rahbariyatimiz ularga taqlid qilmaydi. Ular bizni qolibimizga tushira boshlaydi. Ana shu narsa meni tashvishga soladi. Shu ma'noda nima demoqchiman? Haqiqatan O'zbekistonda tan olinyapti. Buni olqishlaymiz. Lekin hech qachon sababsiz oqibat bo'lmaydi. Hamma narsani oqibatni sabab keltirib chiqaradi. Biz hozir oqibatni tan olishimiz bilan g'ururlanib ko'ksimizga urishimiz kerak emas. O'sha oqibatni qaysi sabab vujudga keltirayotgani haqida ham chekishimiz kerak deb o'ylayman. Nima uchun O'zbekistonda majburiy mehnat bartaraf etilishini o'rniga avj olib boryapti degan savolga bunga ma'lum ma'noda xalqaro mehnat tashkilotining hissasi bor degan bir ayblov qo'yishingizlar bilan. Hukumatniki o'zimizniki, u bizni yutuq. Talashamiz, tortishamiz, urushamiz, yarashamiz, o'zimiz muammomizni hal qilib olaveramiz. Lekin 4-5 yillardan buyon xalqaro mehnat tashkiloti o'z nomi bilan o'sha mod tashkiloti O'zbekistondagi haqiqiy ahvolni bayon etish o'rniga nimagadir bizning quyi tabaqada rahbarlarimizning o'rniga tushib, uni hasbushlashga, uni yopishga, haqiqatdan ko'z yumishga, men o'shanda janob mod tashkilotining rahbariga shunda yuziga aytganman. Sizning yolg'on gapingiz bizni o'zbek xalqi uchun, bizni mana shu monitoring olib borayotgan hayotini xavfga qo'yayotgan xalq uchun haqoratdan boshqa narsa emas. Sizni o'zbek xalqini haqorat qilishga haqqingiz yo'q deganman. Agarda siz o'z vazifangizni eplolmasangiz, marhamat, O'zbekistonni bo'shatib qo'ying, muammomizni o'zingizga qo'yib bering. Biz o'z muammomiz bilan o'zimiz qolishga odatlanib qolganmiz. Faqat bizga yolg'on kerak emas. Agar mod o'zining vazifasini sidqidildan bajarganda edi, soxta hisobotlarga berilmaganda edi, bugun holat mana shu darajaga kelmagan bo'ladi. Bular prezidentimizni yonida turib, prezidentimiz olib borayotgan siyosatga kamarbasta bo'lishi kerak emasmidi? Men bitta narsaga juda ham hayron qoldim. Shu yil yozda men o'sha mod bo'lgandan beri bir narsa deymanda ularga, o'rtoqlar deyman. Siz toki o'zbek mentalitetini bilmas ekansiz, yuzingiz bizni qiyofaga to'g'ri kelmas ekan, til bilmas ekansiz, sizga haqiqat kerakmi majburiy mehnat borasida? Bir qadam oldiga tashla olmaysiz. Siz biz bilan, masalan, mahalliy huquqbonlar bilan monitoring o'tkazing agar sizga haqiqat kerak bo'lsa deb ming marta mana shu yig'ilishlarda o'zlariga aytib kelganman va bu yil qanday bir seminar bo'ldi, 5 kun xuddi mana shu yerda, demak, o'sha jahon standartlari asosida monitoring o'tkazishni sir-asrorlarini o'rgangan kishi bo'ldik, yaxshi. Bu O'zbekiston sharoitida majburiy mehnat borasida monitoring olib borish degani nima ekanligini men o'zim yaxshi bilaman, mana shu ayol yaxshi biladi. Borimizdan ayrilgan odammiz. Monitoring o'tkazish uchun nafaqat tajriba kerak emas, buning uchun jur'at kerak. Buning uchun jasorat kerak. Oz bo'lsa-da iymon kerak odamga, boshqa hech narsa kerak emas. Majburiy mehnatni tilni bilasizmi? Monitoring qilib ketaverasiz. Xo'p, yaxshi. Men doim biz bilan birgalikda monitoring o'tkazing dedim. Nimaga? Chunki bizni oborib tiqib qo'yishlaridan zada bo'lib qolgandim. Mana hozir aytayaptilar, hech qanday anaqa bo'lmagan deb. Mana men shu telefonimda ushlab monitoring o'tkazish jarayonida sindirishgan. Mana shuni men istalikka olib qo'yganman, hali ham o'zgartirganim yo'q. Nimaga? Men otamni chorvog'ida ishini qilish uchun bormadim u yerga. Men xalqaro mehnat tashkilotining o'sha kepkasi bilan mana shuni tarqatish uchun borib, telefonimni sindirish darajasiga olib yetdim. Bu nimadan dalolat beradi? Xo'p, mayli. O'shanda monitoringni biz endi biz xursandmiz, ichimizda yilini urlayman mana. Necha yildan beri birga hamkorlik qilamiz, monitoring o'tkazamiz. O'ktam bor bu yerda. Mana bu og'amiz bor bu yerda. Yana bitta Qoraqalpog'istonlik og'amiz bor. Bu yil nihoyat orzumizga erishibmizmi biz? Nihoyat mod bilan o'sha mashinalarda borib monitoring qilar ekanmiz deb turibsak, siz va biz kutmagan bir holat bo'ldi. Bu faqat O'zbekistonning rahbariyatida bo'lishi mumkin, chet elda qanaqa bilmayman. Shunday yig'ilish tugagandan keyin endi bizga planshetlar tarqatar ekanda biz uchrashuv kunini belgilab kelishar ekanmizda monitorga borib ekanmiz mod bilan desak, mana aksar aytsin ovozga qo'yish yo'q. saylash yo'q, kimda tajriba bor yo'q. Unaqa narsani so'rash yo'q. Ishman. Sen godin, sen ne godin. Toshman, sen godin, ne godin. 5 tami haligi mod bilan monitoring qiluvchi shaxslarni tanlab oldim. Mod umuman haligi majburiy mehnat borasida monitoringda 10 chaqirimlarida ko'chasidan o'tmagan shaxslar, tasodifiy shaxslar kelib qolgan shaxslarni tanlab oldida. Yelena Mikhailovna, O'ktam, rahmat sizlarga. Boraverishlaringiz mumkin, kerakli paytda sizni chaqirtiramiz. Ketavering. Tushunmadim. Meni bitta savol qiziqtiradi, jonam. Nima uchun mod tashkiloti tajribali monitoring o'tkazuvchi milliy qurbonlar qolib nima uchun kerak bo'ldi ularga tajribasiz monitoring o'tkazuvchi mutaxassislar, fuqarolik jamiyatining faollari? Mana shu savolga men bitta shafqatsiz javob beraman. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Kechirim so'raysizlar. Har yili mod tashkiloti chet el doirasida ham, mahalliy huquqbonlar doirasida ham kaltakka uchrab kelgan soxta hisobotlar uchun. Endi bularga tajribasiz huquqbonlar shu uchun kerak edi. O'rtoqlar bosh bitta o'zini boshida kaltak sinmasin uchun. Kechirib qo'yasiz. Biz bir o'zimiz o'tkazmadik. Bu bizning fikrimiz emas. Bu mahalliy huquqbonlarning fikri. Mana biz orqamizdan imzo qo'yganlar. Mana bular. Kaltak kimni? O'sha tajribasiz bizni mahalliy huquqbonlarimizning boshida sinish va ularni har qanday tanqidga giriftor qilish uchun. O'sha tanlab olingan odamlarga achinaman men. Ularda jasorat bo'lishiga shubham bor. Jasorat bo'lishi uchun odamda yo'qotadigan narsani o'zi bo'lmaslik kerak. Sizda yo'qotadigan narsa bormi? Sizda shaxsiy taksi kompaniyangiz bormi? Bo'shni qila olmaysiz. Iymoningizni yutmang. Aldab biz o'zimizni aldamaylik. Mehmonlar xorijdan kelganlar, men oldin ham aytganman, kelaveradi, ketaveradi. Bu vatan bizniki, muammo bizniki, yutuq bizniki, fojia ham baxtimiz ham baxtsizligimiz ham bizniki. Faqat bitta narsani istayman, bilib qo'ying. Bizga xonlik qiladigan hamkorlar kerak emas. Sen keraksan, sen negodniksan deydiganlar. Biz demokratik davlat sari otlanyapmizmi? Bizga bilasizmi, haqiqiy hamkorlar kerak. Teng huquqli xalqaro hamkorlar kerak. Shuni aytmoqchi edim, xolos. Lekin vaqtida so'z berishmadi. Uzr.
Kechirasiz. Abdurahmon.